Ir aizritējušas jau vairāk nekā 72 stundas kopš pirmās no divām postošajām zemestrīcēm. Eksperti uzsver, ka tieši pirmās 72 stundas pēc zemestrīcēm ir vissvarīgākās, jo pieredze rāda, ka šajā laikā parasti atrod aptuveni 90% izdzīvojušo. Tas varētu nozīmēt, ka tuvākajās dienās arvien retāk saņemsim ziņas par kārtējiem brīnumainajiem izglābšanas gadījumiem. Šonakt glābēji Antakjas pilsētā Turcijas dienvidos no ēkas gruvešiem izcēla izdzīvojušu meitenīti, kura zem krāsmatām bija atradusies gandrīz 68 stundas. Glābēji sacīja, ka mazuļa dzīvībai briesmas nedraud un viņa ir nogādāta slimnīcā. Antakja ir zemestrīcēs viena no vissmagāk cietušajām Turcijas pilsētām. Izdzīvojušie saviem spēkiem cenšas atbrīvot sabrukušo ēku drupas un apgalvo, ka viņi tā arī nav sagaidījuši palīdzību no atbildīgajiem dienestiem.
We have no electricity, we have no any additional machines to supply our machines.
Mums nav elektrības, mums nav papildus tehnikas, kas varētu palīdzēt, mums nav atbalsta no valdības. Ir pagājušas vairākas dienas un neviens te nav ieradies mums palīdzēt novākt drupas. Saprotiet? Es te gaidu jau vairāk nekā 40 stundas. Nevienam mēs nerūpam. Mēs šeit vienkārši mirstam.
Antakjas iedzīvotāji sūdzas, ka viņiem nav pieejams tīrs dzeramais ūdens un pārtika. Izmisušie cilvēki ielauzās slēgtā lielveikalā, lai mēģinātu atrast kaut ko ēdamu. Taču bija arī tādi, kuri izmantoja situāciju, lai no veikala iznestu televizorus. Pēc zemestrīcēm smaga situācija ir arī Sīrijas ziemeļrietumos, kur jau gandrīz 12 gadu turpinās karš. Netālu no Alepo pilsētas ir izveidoti masu apbedījumi, kuros apglabā zemestrīcēs bojā gājušos. Palīdzības piegādes katastrofas skartajiem rajoniem Sīrijā ir apgrūtinātas, jo līdz šim bija tikai viens sauszemes koridors, pa kuru no Turcijas varēja piegādāt visu nepieciešamo, lai palīdzētu izdzīvojušajiem, kuri ir palikuši bez pajumtes, stāsta organizācijas Ārsti bez robežām pārstāvis Šervans Kasems.
Kolēģi no ANO bēgļu aģentūras pastāstīja, ka viņiem ir izdevies atrast vēl divus paralēlus ceļus, pa kuriem piegādāt palīdzību. Tāpēc mēs sagaidām, ka tuvākajās stundās vai dienās varēs piegādāt vairāk palīdzības. Taču joprojām ir nepieciešami vēl vairāk humanitārie koridori, lai piegādātu palīdzību cietušajiem.
Kasems piebilda, ka nopietnas problēmas ar palīdzības piegādi ir arī reģionos, kurus kontrolē Sīrijas autoritārā prezidenta Bašara el-Asada režīms. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.